Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, το επόμενο, για να κλείσουμε το θέμα της κυρίας Καριστιανού, εάν θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση με τις προϋποθέσεις και τις επιφυλάξεις που βάλατε θα κάνει κάποιο είδους πολιτική ανατροπή στο σκηνικό, το πολιτικό όπως το ξέρουμε σήμερα, τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού προσδιορίζεται, ας το πούμε έτσι, στον δικό μας χώρο. Νομίζω ότι μάλλον έτσι όπως την ακούω είναι από την εντελώς άλλη μεριά. Δηλαδή,
εννοείται δεξιά ή αριστερά?
Δεξιά. Ο δικός μας χώρος είναι κεντροαριστερά.
Ναι, πάντως αυτοί με τους οποίους μιλάει, από ό,τι βλέπω, είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φαραντούρης. Βλέπω δηλαδή ότι...
Εγώ νομίζω ότι ξέρω, έχω μπερδευτεί.
Η κυρία Γρατσία ήταν με τη Νίκη.
Με τη Νίκη, ναι. Αλλά κρίνω και την ουσία των...
Και τα κοινά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο χέδι.
Ναι, εν πάση περιπτώσει ο δικός μας ο χώρος έχει έναν άλλο τρόπο του πολιτεύεστε. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί δεν πιστεύω ότι θα επέλθει αυτή η ανατροπή όπως λέτε, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Διότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στις συγκεντρώσεις των τεμπών, πρωτοφανής κόσμος, παραδείγματος χάρη στη Μυτιλήνη ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχε γίνει μετά την απελευθέρωση. Αυτός ο κόσμος δεν μαζεύτηκε για κόμματα, και αυτό το είχαμε πει και εμείς. Λέγαμε ότι πηγαίνουμε, έλεγα εγώ ότι πηγαίνω ως πολίτης εκεί. Δεν πηγαίνω ούτε ως βουλευτής, ούτε ως πολιτικός, ούτε ως καθηγητής, ως τίποτα. Ως πολίτης. Αυτός ο κόσμος λοιπόν νομίζω ότι μαζεύτηκε πέρα από κόμματα και πάνω από κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται από κάποιον που κατηγορούσε τα κόμματα να εκφράσει έναν κόσμο ο οποίος πήγε εκεί ακριβώς ακομμάτιστα. Το ακομμάτιστο είναι καθολικό, είτε αφορά στο ένα κόμμα είτε στο άλλο είτε σε κάποιο καινούριο. Και ίσα ίσα νομίζω ότι να χρησιμοποιήσει έναν κόσμο που πήγε ακομμάτιστα ως όχημα για να φτιάξει κόμμα δεν είναι καλή ένδειξη. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι αφορά στον δικό μας χώρο η όλη συζήτηση. Τώρα, θα κριθεί επί των προτάσεών της προφανώς. Κάνω κάποιες προκριματικές παρατηρήσεις και πάλι περισσότερο ως ένας παρατηρητής του κομματικού φαινομένου παρά ως πολιτικός.
Τώρα, για να κλείσουμε, να σας ρωτήσω για το θέμα των αγροτών. Είδα μια ανακοίνωση που αφορά τα θέματα του κόστους παραγωγής, ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και σε έναν βαθμό προσεγγίζει αυτές που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση και ενδεχομένως να κάνει κάτι παραπάνω τώρα το μεσημέρι στις νέες ανακοινώσεις. Δηλαδή, κάπου εκεί περίπου στις τοποθετήσεις σας είναι αυτά που λέει και η κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Θεωρείτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις ή θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα με τις συνέπειες που έχει και στην παραγωγή και στην διακίνηση προϊόντων και την διακίνηση μεταφοράς του κόσμου από πόλη σε πόλη κλπ.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω και δεν μπορώ και να νοθετήσω τους αγρότες. Σταθερά λέω ότι είναι ένας δικός τους αγώνας, τον οποίο εμείς προφανώς στηρίζουμε τα αιτήματα, αλλά προς τον τρόπο με τον οποίο το διεξάγουν, ούτε μπορώ, ούτε και πρέπει, αλλά ούτε και νομίζω θα ακούγανε οποιασδήποτε νοθεσίε μου. Τώρα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για τα ζητήματα τα ενεργειακά τα οποία είδαμε σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε μεγάλες επιχειρήσεις. όταν πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι άμα αφαιρέσουμε τις θυγατρικές, καταλήγουμε σε 70 επιχειρήσεις. Και άμα πάμε στο 80% των χορηγήσεων, θα καταλήξουμε σε 40 επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων για αγρότες και για κτηνοτρόφους. Με φωτοβολταϊκά, με τις ενεργειακές κοινότητες, με τη δυνατότητα αποθήκευσης και βέβαια και με την προτεραιότητα στο δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί, οδηγεί σε αποκλεισμούς τέτοιου είδους ενεργειακών κοινοτήτων υπέρ των μεγάλων και των καρτέλ της ενέργειας. Αυτό το οποίο είναι ένα ζήτημα προοπτικό και ουσιαστικό, ένα ζήτημα το οποίο το λέει ο Ανδρουλάκης από την προεκλογική του εκστρατεία για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2021, είναι κάτι στο οποίο σταθερά κοφεύει η κυβέρνηση και το οποίο μας οδηγεί στα αδιέξοδα που οδηγούμαστε. Γιατί νομίζω ότι η πιο σημαντική παράμετρος που μπορούμε να επέμβουμε προοπτικά και όχι για εμβαλωματικού χαρακτήρα μέτρα στο ζήτημα το αγροτικό, είναι το κόστος της παραγωγής. Και ένα μεγάλο κομμάτι του κόστος παραγωγής είναι το ενεργειακό κόστος. Άρα εκεί λοιπόν νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και ζητώντας αναθεώρηση του Ταμείου Αγανάκαμψης που ζητάτε, θυμάστε πόσο μας λιδωρούσε η κυβέρνηση και το είχε αναθεωρήσει 5-6 φορές από τότε που έλεγε ότι δεν αναθεωρείται, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο δεν προχώρησε η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε το ενεργειακό μέλλον των αγροτών, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μέλλον και αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρετε το δημογραφικό πλήττει κυρίως αυτό το κομμάτι της χώρας και ιδίως τις ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Αν δεν γίνει αυτό, έχουμε ένα πολύ δυσίωνο μέλλον, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για τη χώρα μπροστά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και καλή χρονιά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία, χρόνια πολλά και σε όσους και όσους ρωτάζουν σήμερα, που είναι και αρκετοί.
Ωραία. Κύριε Υπουργέ, αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Σας άκουσα το πολύ στο Sky και πράγματι κάνατε μια παρουσία τι αναμένει κανείς στο κομμάτι της υγείας σε ό,τι αφορά προσλήψεις, αλλαγές στο λεγόμενο ξενοδοχειακό εξοπλισμό των νοσοκομείων, όλες τις διαδικασίες στα εξωτερικά, ιατρία κλπ. Η εικόνα που δίνεται, κανείς δεν λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι και σημαντικά βήματα, είναι ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και δεν έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ότι ο κόσμος που δυστυχώς επισκέπτεται τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτσι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει.
Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει τα φως δημοσιότητα σε τελευταίους μήνες, θα διαπιστώσω ότι ανεξαρτήτως εταιρείας, το θέμα υγείας ως πρόβλημα έχει μεγάλη πτώση. Ναι. Άρα αυτό είναι στο γενικό πληθυσμό. Στο
ήταν δεύτερο, τρίτο, έχει πάει πέμπτο, έκτο θέμα.
Στο θέμα μέσα στους χρήστες του συστήματος, μέσα σε αυτό που έχουμε κάνει εμείς, πλέον έχουμε πλέον 48.000 απαντήσεις, δεν είναι 100 και 200 άτομα, το ποσοστό ικανοποίησης ξεπερνάει το 90%. Άρα έχουμε σίγουρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Λοιπόν, θα κάνω μια ανάλυση στο διαδίκτυο από έναν κύριο που μου το στείλε εδώ από το Facebook, που έχει πάει, να σας το διαβάσω κιόλας, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον, δεν το ξέρω, ήμουν άνθρωπο που το στείλει από το γραφείο μου. Και έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι είναι οι πραγματικοί χρήστες οι οποίοι μεταφέρουν την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Ο κύριος λέγεται Νίκος Θοδωρόπουλος, δεν το ξέρω, είναι άγνωστος, δεν είναι κάποιος φίλος μου. Πήγαμε την κυρία Ντίνα σε ευαγγελισμό σε 9 το βράδυ. Σημαίνει ανάρτηση. Έβαλε το βραχιόλυμα αριθμό προτεραιότητας 780 σε 9 και 20. Περιέγραψε τα συμπτώματά της σε 9 και μισή. Η γιατρό που τους έβαλε ο Ρώτη είχε πέσει στον άτριο. Ο χώρο που δεν σκληρώνει πρέπει να είχε 1500 άτομα λόγω των συνοδών. Ζέσταν αφόρητο, θα μου πρέπει να βγει έξω. Καινούργια καρότσια, καινούργια κρεβάτια, τα χείλια τα καινούργια. Ο χώρο καθαρό, ο προσωπικό μα εξυπηρετήσει. Είχε άτομα με κόκκινε μπλούζε του Ερυθρού Σταυρού και σε κοιούτη να σου δώσουν οδηγίε που να πα. Η κατάσταση ήταν άψογη, δεν υπήρχε καθόλου γκρίνια, δεν γνώρισε κάποιο σε περιμένει. Ο Άδων νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξίζει ένα μπράβο. Το επόμενο θέμα πέρα από σεχτή είναι η αποδοχή των γιατρών. Μεγάλο όρο και στο νοσοκομείο. Είπα σε δύο γιατρού να σα βγάλω φυλάδα για τάγκερ και γέλασαν. Θα το παραλάβω όμω. Είναι η δεύτερη φορά που σε επίγοντα αυτό και ότι εξυπηρετηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το βραχιόλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι σημερινή ανάγκη.
Κύριε Υπουργέ,
με
τα κενά που υπάρχουν. Σε έμψυχο δυναμικό, σε προσωπικό. Νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς κλπ. Τι προβλέπετε να γίνει το 2021?
Σε λίγο θα
βγάλω. Τι προγραμματισμό έχετε?
Σε λίγες μέρες, νομίζω ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την πρόσφυγα που είχαμε κάνει για τις άγονες περιοχές και έχουμε και τις 7 θέσεις παθολόγων στη Δράμα. Δεν έχω ακόμα τα αποτελέσματα. Θα τα έχω όμως, αν όχι σήμερα, μέσα σε επόμενες 1-2 μέρες. Θα κάνω τη σχετική ανάλυση όπως κάνω πάντα για να δούμε πώς πήγαμε. Εάν έχουμε πάει καλά και αυτή τη φορά που πήγαμε τις δύο προηγούμενες, θα έχουμε μια σημαντική πρόοδο προς την κάλυψη κενών σε ιατρικό προσωπικό. Αλλά τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Ναι, εκεί είναι. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι εκεί.
Ναι, ναι, εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι διορίζουμε συνέχεια νοσηλευτές, αλλά παρετούνται, δεν πηγαίνουν. Στον Αττικό, τέλος του μήνα, διορίσαμε 100 νοσηλευτές και προσήλθαν οι 45. 55 δεν πήγαν. Άρα καταλαβαίνετε που μέσω ΑΣΕΠ και λοιπά, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μόνιμες θέσεις νοσηλευτών. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, έχω ένα σχέδιο. Θα κάνω ξεχωριστό κλάδο νοσηλευτών μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 26. Αυτό θα μου επιτρέψει να δώσω ειδικά στοχευμένα οικονομικά κίνητρα στο νοσηλευτικό προσωπικό, που σήμερα δεν μπορώ, γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό σήμερα πηγαίνει μαζί με το λοιπό προσωπικό. Άρα, ό,τι κάνω εκεί θα το κάνω σε όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο και δεν έχω πάνω τόσα χρήματα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Τώρα, πάμε και σε άλλα θέματα.
Πάντως, έχουμε μεγάλη πρόοδο στου προσωπισμού μας. Αύριο θα κάνω εγκαίνια στα καινούργια χειρουργεία του νοσοκομείου Άγιο Σάββα, τα οποία έχουν γίνει κούκλα καταπληκτικά. Τα αναφέρω ιδιαίτερα, θα κάνω εγκαίνια συνέχεια, αλλά τα αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Δεύτερον, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι είχε γίνει μεγάλη φασαρία εκεί με τους συνδικαλιστές που ήταν αντίθετοι με το έργο αυτό και λέγανε ότι έχουμε θέσει εκείνο του ασθενείς και ότι είχε πάει ένας μύχητας στο νοσοκομείο κλπ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μεγάλη φασαρία το καλοκαίρι. Είχα πάει εγώ στο νοσοκομείο τότε με τον Νεοδί και τον εργολάβο και είχαμε εξασφαλίσει ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και αύριο θα κάνουμε τα εγκαίνια. Ακριβώς ήθελα να δείξω ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε μια κουλτούρα ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει δίκιο. Δεν σημαίνει ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει αναγκαστικά δίκιο. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Φεύγω από την υγεία και πάω στο πρόβλημα με τους αγρότες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την εξειδίκευση των μέτρων που θα λάβει. Έχετε αισιοδοξία, πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε στο τραπέζι του διαλόγου ή βλέπετε να έρχεται νέα σκλήρυνση της τάσης των αγροτών? Διότι οι ίδιοι λένε ότι αν δεν είναι ικανοποιητικά όσα θα πει η κυβέρνηση, πάμε σε πολύ σκληρό 48 ώρο.
Ελπίζω να πέφτω έξω και το λέω για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, διότι νομίζω ότι οι αγρότες έχουν μπει σε μια λογική ποιος θα φανεί πιο σκληρός επαναστάτης, το οποίο είναι από μόνο το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή η εικόνα με αυτόν στην Κόρινθο χθες. Δεν ξέρω αν την είδατε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, που μπήκε στην κλειστή στροφή και πήγε να σταματήσει την κίνηση στην ελληνική οδό για να βάλουν ένα μπλόκο. Ήταν σοκαριστική. Το ότι δεν θρυνήσαμε νεκρούς είναι θαύμα. Εκεί μπορούσε να γίνει η καραμπόλα του αιώνα, με λεωφορεία, με φορτηγά, με αυτοκίνητα να τρέχουν και να στρίβουν στην κλειστή στροφή για να βλέπουν κάποια τρακτέρ. Ήταν συγκλονιστικά σοκαριστική εικόνα. Δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τη λογική του και φέρονται παράλογα. Δεν φοβηθήκαν για τη δική του ζωή, πόσο μάλλον και των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, αν έχουν μπει σε μια τέτοια λογική επαναστατικής γυμναστικής, δεν είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις κυβερνήσεως θα τους ικανοποιήσουν, διότι οι προτάσεις κυβερνήσεως σίγουρα θα κινηθούν, εγώ δεν ξέρω την εξειδίκευση, αλλά θα κινηθούν στη λογική του εφικτού. Ακούω τον κόμμα που λέει το 80% του κόμμου είναι υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των αγροτών, αλλά αν ρωτήσεις τώρα διάφορα του Real, ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών, δεν ξέρει ο κόμμας τι ζητάνε αγροτές. Ο κόμμας λέει αυτόματα είναι υπέρ των αγροτών, γιατί οι αγρότες είναι συμπαθείς κοινωνική τάξη, αναμφίβολα. Γιατί διαμαρτύρονται. Και στην Ελλάδα σου υπάρχει κουλτούρα υπέρ του διαμαρτυρωμένου. Αλλά υπάρχει κάποιος σοβαρά που συζητάει ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας ή ότι η κυβέρνηση μπορεί να διπλασιάσει την αγροτική σύνταξη ή ότι η κυβέρνηση μπορεί να ακυρώσει μεταρρύθμιση στην ΑΔΕΑ?
Η κυβέρνηση σε πάρα πολλές δηλώσεις της από το καλοκαίρι ξεκινούσε με τη φράση «έχουν δίκιο αγρότες». Οπότε ο κόσμος
είχαν, οι αγρότες είχαν δίκιο ως προς την καθυστέρηση πληρωμής τους. Σε αυτό είχαν δίκιο. και είπαμε ότι ναι, εκεί υπήρξε πρόβλημα. Εγώ δεν καταλογίζω ευθύνη σε κάποια κυβέρνηση, γιατί όταν ρωτάνε πολλοί δημοσιογράφοι γιατί δεν έγινε αυτή η αλλαγή με την ΑΔΕ νωρίτερα. Η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί όλοι ξέραμε ότι μια τέτοια αλλαγή θα φέρει διάφορες δυσαρμονίες, όπως και έφερε. Και μια από τις δυσαρμονίες ήταν η καθυστέρηση με καθάριση.
Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν έτσι, ακούμε τουλάχιστον, έχουμε δει και κάποιους επώνυμους συνδικαλιστές στον αγροτικό τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που σε ένα τομέα που εσείς είχατε εκλογικά ποσοστά σημαντικά. Τώρα είναι απέναντι. Αυτό πολιτικά πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει?
Δεν ανησυχώ για αυτό που λέτε. Οι αγρότες που είναι στα μπλόκ είναι ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα. Η Ελλάδα έχει 300.000 τρακτέρ. Στα μπλόκ είναι 7-8.000. Δεν είναι όλοι οι αγρότες αμπλόκα. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες είναι παράλογοι. Το ότι κάποιοι έχουν βγει στους δρόμους και ξεσηκώνουν τον κόσμο και κάνουν αυτή την προσπάθεια, δεν σημαίνει ότι εκφράζει το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αλλήμον αν η ελληνική κοινωνία πιστεύει ότι κλείνει τον δρόμο που μπορεί να πλησιάσει τη σύνταξή σου.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει.
Γιατί να μην κλείσουμε και εμείς τον δρόμο πάνω στη σύνταξη, δεν κατάλαβα.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικό δάκτυλο πίσω από την.
Εντάξει. Σίγουρα υπήρχε πολιτικό ζάλι και το κουκουέ να οπίσω, δεν υπάρχει αμφιβολή, αλλά μην το χωράσω τώρα σε κόμμα. Αυτό ήταν μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε μέσα σε μια και έτσι κοινωνική δυσαρέσκεια και γενικώς έτσι μια κουλτούρα ανυπακόηση που πάει γενικά στην Ελλάδα και το ένα έφερε τ' άλλο. Αυτό πιστεύω περισσότερο έχει. Όμως πραγματικά τα αιτήματα που ακούω, εγώ ακούω μόνο τα κανάλια αυτά που βλέπω έτσι. Με συγχωρείτε, είναι. Τώρα εσείς δύο λογικοί άνθρωποι. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρωθυπουργός στην Ελλάδα που μπορεί να καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας? Δηλαδή, υπάρχει πρωθυπουργός που μπορεί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση τη μεταφορά των ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αφού η Ευρώπη έχει ξεκαθαρίσει. Αν δεν πάει στην ΑΔΕ, δεν θα δίνει μαζί τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει πρωθυπουργός που θα του πούνε, σου κρίνει τον δρόμο, αλλιώς θα μου διπλασιάσει τη σύνταξη? Θα πάει διπλασιάσει τη σύνταξη? Χωρίς ένσημα από πίσω.
Αλλάζω θέμα. Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε με συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα ότι ιδρύει κόμμα. Μάλιστα πολλοί λένε ότι 28 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία. Πώς ακούσατε όσα είπε και αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
Πρώτον, έχω κάνει μια δημόσια έκκληση προς την κυρία Καρσιανού, θα την ανεβάσω έξω στο Twitter μου. Κυρία Καρσιανού δηλώνει ότι είναι υπέρ της κάθας και θέλει όλα να έρθουν στο φως. Γι' αυτό είναι κατά της υπουργικής ασυλίας, του άρθρου 6. Αυτή είναι η βασική της πλατφόρμα. Ταυτόχρονα όμως και η Καρσιανού δήλωσε ότι τους προσέφεραν πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κατέβει στην πολιτική. Θέλω να την παρακαλέσω λοιπόν, στα πλαίσια της κάθαρσης και του όλα στο φως που η ίδια ευαγγελίζεται, να μας πει τα ονοματεπώνυμα αυτών που τους προσέφεραν τις θέσεις και το ονοματεπώνυμο αυτών που τους προσέφεραν λεφτά. Και για ποιο λόγο? Το ονοματεπώνυμο είναι πολύ σημαντικό διότι θα δείξει αξιοπιστία ως προς τη δήλωσή της κάθαρσης και όλα στο φως, και αυτό δεν είναι υποκριτικό, και θα μας δώσει την ευκαιρία να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που προσέφεραν τις θέσεις, τα λεφτά, γιατί το κάνανε. Και πρώτα απ' όλα και αν το κάνανε. Άρα παρακαλώ πολύ την κυρία Καρσιανού, που θέλει να κάνει ένα έτσι έντραν στην πολιτική, να το κάνει με τον σωστό τρόπο. Αντί να πει μου προσέφεραν πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κατέβω, να πει μου προσέφερε η τάδε ή ο τάδε αυτή τη θέση για να μην κατέβω, τάδε του μηνός, τάδε συνάντηση μαζί του, ή προσέφερο τάδε αυτά τα λεφτά για να μην κατέβω. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο το κάνει η κυρία Καρσιανού. Αν δεν το κάνει, πάει να πει ότι απλώς ήταν μια παρόλα για να κάνει εντύπωση. Και αυτό δεν είναι καλή έναρξη για ένα πολιτικό αντίπαλο.
Τώρα, επί της ουσίας,
θα δημοκρατία, θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, κυρία Καριστιανού, αυτή τη στιγμή είναι συμπαθή σε όλους, γιατί ακόμα είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Όταν θα κάνει κόμμα, θα πρέπει να μας πει τι απόφαση το μεταναστευτικό, για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για τους αγρότες, για τους φόρους, για το μνημόνιο, για την Ευρώπη, για την Αμερική. Εκεί σιγά σιγά θα αρχίσει να δυσαρεστεί η ακροατήρια.
Βέβαια, εκεί είπε για τον Τσίπρα, τουλάχιστον κάτι έκανε μια.
Και αυτό όμως ήδη κάποιο πρόβλημα της δημιουργήσε. Στο Twitter που βλέπω πάρα πολλοί λογαριασμοί που έως χθες είναι από χθες, αλλά από χθες τη βρίζουν ασκαιότητα αν τα παρακολουθείτε. Δεν πέρασε στον Τούκο αυτό που έκανε. Αν δείτε, μπορώ να σου πω, ως κάνω σκρίνσο τώρα, 50 λογαριασμού που ήταν φανατικά υπέρ της Καριστιανού και από χθες την λένε Αχαριστιανού. Από Καριστιανού.
Μάλιστα,
αλλά δεν είναι τόσο απλό το να κάνεις κόμμα, δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα.
Δεν είναι, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τώρα να κλείσουμε με το θέμα του Μαδούρο, όπου.
Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα του κ. Βαρουφάκη. Με συγχωρείτε.
Α, ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και για τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Υγείας.
Θεωρείται ο Πρωθυπουργός διόρθωσε την εικόνα που έδωσε με την.
Προλαβαίνουμε και τα δύο θέματα.
Ο κ. κυρίως ο Πρωθυπουργός ουδέποτε αμφισβήτησε το διεθνές δίκαιο με το tweet που έκανε. Αλλά κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία. Ακούω του Πασόκου να λένε στα κανάλια: «Α, ο Μητσοτάκης είδε σιωπηλό τον Τραμπ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα και έκανε tweet». Του ρωτάνε. Δηλαδή, έπρεπε να καταγγείλει την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα. Δεν είπαμε αυτό, λένε μετά. Εγώ θέλω ένα κόμμα να βγει να πει: «Ο κ. Βαδουλάκης που είναι τόσο μάγκας πολιτικός. Ναι, πρέπει να καταδικάσουμε την επέμβαση στη Βενεζουέλα και να πούμε κακό στον Τραμπ ότι συνέλαβε τον Μαδούρο». Και δεν βγαίνει να το πει το Πασόκ. Επειδή δεν να το πει κανένα κυβερνητικό κόμμα, για προφανείς λόγους, γιατί αυτό ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα, ας αφήσετε, παιδιά, το Μητσοτάκη να κάνει τη δουλειά του. Για την Ελλάδα, οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι στρατηγικό συμφέρον. Η πτώση του Μαδούρο είναι επίσης μεγάλη ωφέλεια, γιατί ο μεγάλος χαμένος εδώ, ένας μεγάλος χαμένος είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία. Και το να έχει πρόοδο λαός Βενεζουέλας και ένα καλύτερο μέλλον είναι πολύ καλό. Και επί της αρχής το να πέφτει ένας δικτάτορας, με συγχωρείτε, καλό για τον ελληνικό λαό είναι που είναι υπέρ της δημοκρατίας. Σιγά μην κλάψω για ένα δικτάτορα που έχασε τις εκλογές με 30 μονάδες, κράτησε την εξουσία με τα όπλα και φυλάξε τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε με την υποκρισία. Μια χαρά τα έκανε ο Μητσοτάκης, πολύ καλά τα έκανε. Και μπράβο του.
Τώρα με το Βαρουφάκι τι έχετε πάθει, γιατί τόση στενοχώρια?
Είπε
κάτι που έκανε, όχι, κάποιο λάθος που έκανε στα νιάτα του.
Σας παρακαλώ, όχι, εσείς μην το πείτε αυτό. Δεν έχετε δει το βίντεο, είμαι σίγουρος.
Δεν το είδα, όχι.
Επειδή δεν το έχετε δει, γι' αυτό σας λέω. Εάν ο κ. Βαρουφάκης έλεγε: «Στα νιάτα μου έκανα ένα λάθος. Πήρα έκσταση. Παιδιά, μην το κάνετε, ήταν καταστροφικό. Και μακριά τα ναρκωτικά», θα έλεγα μπράβο στο Γιάννη Μενανή. Δεν ξέρω αν γιορτάζει με πόσο είναι πολλά, γιατί μπορεί να γιορτάζει ο Γιάννη με δύο. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Γιάννη Μένα. Λοιπόν. Το βίντεο του κυρίου Βαρουφάκη, πρώτα απ' όλα, είμαι βέβαιος ότι έχει και ποινικά χαρακτηριστικά. Διότι ένας άνθρωπος που καλός κακός κάνει γκέλ στην νεολαία, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπαίνει στο αμφιθέατρο και μιλάει σε νέο κόσμο, που είναι πολιτικός αρχηγός και έχει ένα πολιτικό ακροατήριο, βγήκε και είπε: «Κύριε Χατζηνικολάου, αν έχετε το Θεό σας, τα εξής. Έχω πάρει έκσταση. Ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής μου. Χόρευα σταμάτα 16 ώρες, πέρασα φανταστικά. Δυστυχώς είμαι ξενέρωτος και μετά από τρεις μέρες μεγάλο πονοκέφαλος και αυτό δεν ξαναπήρα και ψάχνω μανιωδώς χόρτο».
Θεωρείτε ότι προωθεί δηλαδή...
Κύριε Δελατόλα, είμαστε γονείς όλοι εμείς. Είμαστε γονείς. Αφήστε τώρα τους δημόσιους ρόλους μας. Είμαστε και γονείς. Εγώ είμαι και υπουργός υγείας. Αν αύριο ένα παιδί που συμπαθεί το Βαρουφάκι θελήσει να πει: «Θέλω κι εγώ να χορέψω 16 ώρες σαν το Γιάννη», και πάρει ένα χαπάκι έκσταση σε ένα μπαρ που κυκλοφορούν δυστυχώς αφιδώς και πεθάνει. Υπάρχει το έκσταση, να ξέρετε, είναι ένα πολύ βαρύ και πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό. Έχουμε καταγεγραμμένους θανάτους και στην Ελλάδα με μισό χάπι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που κακός προφανώς, είναι πρότυπος ένα μέρος της νεολαίας, είπε στα παιδιά μας: «Πάρτε έκσταση, ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου, φανταστική εμπειρία, χόρευα 16 ώρες». Με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου, θα το βλέπετε λογικό?
Ευχαριστούμε τον Υπουργό.
Ουδενά δεν έκανε λάθος. Και μετά κάποιοι ενοχλήθηκαν που τον είπα καραγκιόζη. Πολύ ευγενής ήμουνα. Ένας βλάκας και μισός είναι.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά.
I won't be okay and I won't pretend I am.